Du lytter til P1.
Maja Horst, velkommen til Danmarks Radio.
Tusind tak skal du have.
Og du er dekan.
Ja.
Altså, hvordan bliver man dekan?
Altså, man har forskellige jobs inden jo. Ja. Jeg har været institutleder i rigtig lang tid, udover at jeg også har været professor, ikke?
Jo.
Fordi man skal jo have noget ledelseserfaring for at blive dekan. Det svarer jo sådan lidt til at være CEO for en virksomhed med en milliard i omsætning, ikke?
Hmm. Fra film kender vi det karikerede billede af den humaniora-studerende. Hun, for det er som regel en kvinde, er typisk ven med hovedpersonen i filmen. Hun befinder sig den meste af tiden i en lille mørk lejlighed. Hun har et tæppe om livet og et permanent rødt udslæt under næsen. Hun er ved at færdiggøre sit speciale på 4 år, men bliver nok aldrig færdig. Hun er billedet på en ikke-eksistens, noget bortvendt fra verden, en eksistentiel blindgyde. Politikerne, de kan heller ikke lide humanisterne, som de mener, der uddannes alt for mange af i forhold til, hvad vi har brug for. Men nu vil humaniora forsvare sig, og derfor har Syddansk og Københavns Universitet i fællesskab skabt Nordic Humanities Center, som er et tværfagligt forskningscenter, hvor den, og nu kommer der et citat fra deres hjemmeside, humanistiske forskning kobles op på konkrete problemstillinger for at tydeliggøre det store samfundsmæssige værdi. Citat slut. Men spørgsmålet er, om humaniora overhovedet har en væsentlig rolle at spille i en tid, hvor vi mangler varme hænder, stemuddannede, hvor der er krig i Europa, en voksende global klimakrise, der først og fremmest kræver teknologiske løsninger. Er humaniora ikke bare en unødig luksus for de få, der ønsker at fordybe sig i kunst- eller filosofihistorie, uden ambitioner om at skulle bidrage til at løse samfundets problemer? Mit navn er Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at tale om humaniora og humanioras rolle i dag har jeg inviteret Maja Horst. Maja Horst er dekan på Arts på Aarhus Universitet, som rummer både humaniora, teologi og pædagogik, og som tidligere professor på DTU. Hun er tidligere formand for Den Frie Forskningsfond og meget mere. Velkommen til, Maja.
Tak skal du have.
Maja, som jeg også nævnte i indledningen her, så lever vi i en tid, hvor der er krig i Europa, som er kommet totalt bag på alle. Vi har lige overstået en pandemi, som også kom totalt bag på alle, og bare en fuldstændig sindssyg tid, når man tænker tilbage på den. Vi lever også i en tid med en klimakrise, som er helt vild, og på mange måder undervurderet, og også en fuldstændig vanvittig situation. Og så har vi en enorm mangel på varme hænder i sundheds- og omsorgssektoren, som bare kommer til at stige frem mod 2040-2050. Mm. Altså, har vi brug for humanister overhovedet?
Ja, det har vi da i hvert fald. Hvis vi skal forstå nogle af alle de der ting, og forstå, hvad vi gør ved dem, så har vi i den grad brug for humanistisk viden, som handler om identitet, hvem vi er, hvordan vi forstår verden, hvad er det for nogle historier, vi fortæller om verden, hvad er det, der får os til at gøre noget. Og så vil jeg også lige sige, at det er jo faktisk sådan nu, at vi optager færre, end vi gjorde i 1990 på de humanistiske uddannelser i Danmark. Så
ja, faktisk det er næsten faldet med 50% fra det toppede i 2013, og så er det faktisk faldet med næsten 50%. Ja. Ikke? Så vi er under 1990-niveau nu i optagene. Jeg var faktisk overrasket over, meget
du. Så det er bare for at sige, at altså, vi får væsentligt færre, men vi har bestemt brug for den viden.
Mm. Hvorfor tror du, at humaniora har været udsat for så meget kritik de seneste år?
Jeg tror, det er en blanding af mange ting. Det var jo sådan i nullerne, at der skulle vi bare optage flere og flere på universiteterne. Og der blev proppet rigtig mange ind på de humanistiske uddannelser. Mange flere, end vi egentlig var gearet til at uddanne. Altså, vi gjorde det, synes jeg selv, rigtig godt i forhold til, hvor svært det faktisk var, ikke? Men det betød jo også, at der kom rigtig mange ud, og de havde svært ved at få et job, blandt andet fordi vi havde haft for svært ved at vise dem, hvad er det egentlig for nogle jobs, man får og kan få, hvis man ikke skal være gymnasielærer for eksempel, fordi det skulle de jo ikke alle sammen. Og det har vi nok været lidt lang tid om at finde ud af og hjælpe de studerende med. Altså, så de har haft for høj en dimittent og ledighed. Altså, de kommer jo i jobs. Det tager bare væsentligt længere tid, og det er en svær proces for dem.
Så problemet har været, at universiteterne var for dårlige til at målrette de humanistiske uddannelser til jobsfunktioner i samfundet?
Men altså, det er også svært. Altså, det er jo ikke bare fordi, at folk sad på hænderne og ikke ville. Altså, det er jo fordi, det faktisk er virkelig svært. Ikke? Men det er bare for at sige, der var helt klart, altså, det synes jeg, det er ret åbenlyst, at der har været et problem. Altså, vi har haft for mange unge mennesker, som er kommet ind og har været tårndygtige og blevet helt vildt dygtige på universitetet, som så har oplevet, at det var svært for dem at bruge alt det, de kunne, når de kom ud. Ikke? Det går jo helt anderledes, meget, meget bedre nu.
Hmm. Du har skrevet en bog, der hedder Hvad vil vi med universiteterne i 2018, som du skrev sammen med din mand, Alan Irvin. Og der taler du om to forskellige fløje diskussioner om universiteterne. Du taler om frihedskæmperne og samfundsingeniørerne. Frihedskæmperne, det er, kan man sige, dem, der er fortalere for den humboldtske universitetstradition, hvor man ser, at universiteterne skal være et sted for fri og uafhængig forskning, og forskningen skal ikke måles på, om man kan drage en nytte af den.
Mm.
Og så er der så samfundsingeniørerne, som mener, at universiteternes opgave er at uddanne folk til nogle af de funktioner, man har brug for i samfundet, som der er efterspørgsel på.
Mm.
Har det ændret sig, de to positioner har vel altid været der? Hvad der er sket i de senere år, siden du har optegnet de to positioner?
Jamen, jeg tror, når vi skrev om dem, så var det, fordi vi synes, at debatten om universiteter i Danmark ligesom hang fast i den modstilling mellem de to positioner. Og langt de fleste mennesker, os selv inklusive, har jo et ønske om at snakke anderledes om universiteterne. Og det hang også sammen med, at man ligesom havde ret dårlig fantasi omkring, altså i den offentlige debat, omkring, hvad et universitet egentlig er. Altså, når man kigger rundt omkring i verden, og også bare i Danmark, så er universiteterne faktisk ret forskellige. Nogle har meget fokus på at uddanne, andre har fokus på klassisk som grundforskning, andre har fokus på meget mere anvendt forskning, og det er jo alt sammen en del af den store sådan økologi af universiteter.
Altså det du mener, det er, at der er forskel på RUC og Københavns Universitet og DTU, og ITU, ja. Altså IC-universitetet, ja. Og altså, du kan virkelig ikke måle dem over den samme, nej, med den samme målestok. Altså, de er simpelthen forskellige, de har forskellige opgaver. Du siger også i din bog der, hvad vil vi med universiteterne, som den hedder?
Mm.
Der siger du, der simpelthen også er et forskel i tidsperspektiv mellem samfundsingeniørerne og så frihedskæmperne, altså at den frie forskning opererer med et meget længere perspektiv, hvor samfundsingeniørerne tænker typisk 5 år frem, eller sådan noget, og det mener du ikke, man kan?
Nej,
fordi
altså,
ikke, hvad der kommer til at ske.
Men jeg er jo enig med frihedskæmperpositionen i, at det er vigtigt, at forskning er fri, og at det kun er forskerne, der afgør, hvad der ligesom skal forskes i, eller hvad skal man sige, hvordan der skal forskes i det, der skal forskes i. Fordi et eller andet sted er der jo nogle økonomiske rammer. Vi kan jo ikke forske i alt, for det har vi ikke penge til. Så vi er selvfølgelig nødt til at prioritere det, vi som forskere synes er det vigtigste at bruge tid på. Ikke?
Hmm.
Men det kan tage meget lang tid, og der er også noget af det, som nok... Altså, det er jo en anden ting, når man snakker om forskning, det er, at der vil jo også være en del af det, som ikke fører nogen steder hen.
Mm.
Så det er der inden for alle hovedområder. Også inden for teknisk forskning er der også en del forskning, hvor man tænker, om det her det kunne blive mega fedt, og vi kunne sådan og sådan og sådan, og så viser det sig, at det kan man så ikke alligevel. Men så tit kommer der jo noget andet ud af det, eller også kommer der bare ikke noget ud af det.
Men nu har Syddansk Universitet og Københavns Universitet så i fællesskab åbnet, som jeg nævnte i introen, det nye Nordic Humanities Center, som skal være et tværfagligt forskningscenter, hvor den humanistiske forskning skal kobles op på konkrete problemstillinger for at tydeliggøre det store samfundsmæssige værdi, som det hedder på deres hjemmeside. Det lyder jo sådan lidt samfundsingeniøragtigt. Altså, det lyder som om, man gerne vil måles på, i hvor høj grad man repræsenterer en nytte for samfundet, eller hvad?
Altså, jeg synes jo, det er rigtig fint med det center. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad der kommer ud af det. Men det er jo rigtigt nok, at på humaniora bliver man jo... Altså, jeg synes, det er rimeligt nok at sige... Nå, hvad er det, jeg har fundet ud af? Hvad kan det bruges til? Men man kan så ikke slutte tilbage og sige, hvis der ikke er noget, man kan decideret sætte en konkret sådan samfundsfunktion på, så skal vi ikke bruge tid på at forske i det. Altså, man kan ikke slutte den vej. Men selvfølgelig er det sådan, at når vi får gode idéer, der kan være relevante for samfundet, så skal de selvfølgelig også ud. Og det er jo sådan, at det humanistiske hovedområde er selvfølgelig også blevet udfordret på at blive bedre til det. Det er jo meget, meget interessant, når man tænker på, hvordan det er gået inden for de sidste 100 år. Ikke?
Fordi
for 100 år siden, når der blev lavet en doktordisputat på det humanistiske fakultet på Københavns Universitet, så stod der om det i avisen. Altså, der var gengivet, hvad handler disputaten om, hvad blev der sagt til forsvaret og sådan noget. Ikke? Altså, dengang der skrev forskerne bøger, når de forskede, så skrev de bøger, de kom ud, og de blev omtalt og anmeldt og omtalt i avisen og sådan noget. Så den humanistiske videnskab var dybt integreret i den offentlige debat. Så er der jo sket det, og det er der også nogle gode grunde til. Der er sket det, at humanistisk videnskab, ligesom alt andet, er blevet meget mere internationaliseret. Det foregår i nogle internationale debatter. Det er vigtigt af nogle andre grunde. Men grunden til, at jeg egentlig tog det op, det er jo også fordi, at det, der skete i 80'erne, ind i 90'erne, det var jo, at man i stigende grad bliver opmærksom på, der var det jo, altså, i 80'erne var der jo ingeniørarbejdsløshed, ikke? Og man bliver opmærksom på, at der var ikke ret mange i befolkningen, der egentlig kunne se nytten af naturvidenskabelig forskning. Og så satte man jo gang i stille og roligt en meget, meget stort formidlingsarbejde. Og det er blevet sådan en ting, som vi virkelig faktisk ved, vi skal investere i. Formidling af naturvidenskabelig viden, ikke? Og vi har også fået folk, der er rigtig gode til det. Det sjove er jo, at dengang tænkte man jo ikke på humaniora og samfundsfag på den måde, fordi de var allerede en del af den offentlige debat. Men det er klart, at nu der sket det, at vi faktisk altså på humaniora skal til at se, okay, vi skal faktisk til igen og gør os lidt mere umage med at sige, hvordan er det, vi gør det der?
Men jeg synes, det er sjovt, fordi at jeg, som jeg kan huske i 90'erne for eksempel, deromkring, der husker jeg det, og det er godt muligt, at jeg romantiserer det helt vildt, men der husker jeg det som om, at man betragtede humaniora i højere grad og dannelse som noget, der var fint i sig selv.
Ja.
Altså, det var i sig selv fint at vide noget om kunsthistorie, eller filosofi, eller litteraturhistorie. Men hvor der i dag stilles et andet krav, som jeg oplever som trods alt nyt, selvom det måske er ældgammelt, som er, at men hvad skal vi bruge det til? Er det et kommunikationsproblem, så humaniora har haft? Eller er det tiden, der har ændret sig?
Jamen, altså, jeg tror, det er en kombination af mange ting.
Mm.
Altså, jeg tror, at generelt på universiteterne, og måske specielt netop fordi jeg lige fortalte det om naturvidenskabelig viden i 80'erne og 90'erne, hvor der ligesom blev gjort meget tydeligt, at vi har brug for at vise, hvorfor vi er relevante. Ikke? Der tror jeg måske, at samfundsfag og humaniora i første omgang ligesom tænkte, nej, det er jo ikke os, det er jo dem. Og der har vi nok sådan generelt set været lidt lang tid om at finde ud af, at det faktisk også handlede om os. Altså at i et samfund, som i stigende grad er opmærksom på at prioritere ressourcer, der bliver vi nødt til at gå og ligesom være en del af den der snak om, hvorfor er det vigtigt. Og der siger jeg ikke, at vi så skal falde ned i, at alt skal kunne bruges til noget inden for 3 år. Det er ikke det. Men det er det der med, hvorfor er det vigtigt at vide noget om identitet, og hvordan national identitet dannes, for eksempel. Altså, hvem kan forklare, hvorfor Putin gør, som han gør? Altså, det er klart, at vi har brug for nogle militærstrateger, etc., til at fortælle den del. Men selve det der med Ruslands storhed, og hvorfor det er, det giver mening. Altså, du kan kun forstå det, hvis du faktisk forstår noget om Ruslands kultur, national identitet og alt det der. Og det er jo humaniora, der ved noget om det.
Ja, men jeg synes, at vi lever meget, i stigende grad i hvert fald, lever i en tid, hvor vi hylder kvantitativ indsigt og kvantitativ måling, og som vi på en eller anden måde oplever som objektive og sande, og de bliver præsenteret i alle mulige medier, som om alle nu kan lave statistiske undersøgelser af dit og dat. Men det er som om, at vi lever sådan en tid, hvor vi fetiserer sådan lidt de her kvantitative undersøgelser, fordi det giver fordi det er simpelt at få nogle tal, fordi det giver en oplevelse af, at vi forstår, hvad der er, der foregår. Lider vi af sådan en kvantificeringsfetish, vil du sige?
Ej, så slemt vil jeg ikke sige det, men det er jo rigtigt nok, at det er jo blevet sådan en nem og lidt doven måde at forsøge at forstå fænomener på. Men det er jo det der med, altså når ting begynder at blive brugt af rigtig mange, som ikke nødvendigvis har forudsætningerne for at bruge dem rigtigt.
Tror du, at vores syn på humaniora vil vokse? Jeg mener, det er som om, at der er en stigende efterspørgsel efter nogle svar, som man nok ikke kan forvente kan komme fra kvantitative undersøgelser. For eksempel så kan man se, at mistrivelsen især blandt unge kvinder lige pludselig begyndte at stige i 2010. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor. Det er simpelthen en graf, der er rimelig stabil, og så fra 2010 så går den bare opad, ja. Især for pigerne. Det er vel noget i nogle svar, som humaniora skal komme med?
Ja, ikke? Ja, men altså humaniora og omliggende felter, hvis man kan sige det på den måde, er jo, altså det handler jo, for mig handler det om mening. Hvordan skaber vi mening? Hvordan har vi mening? Hvad for en måde har vi skabt mening gennem tiden? Og mening er jo det, der ligesom er grundlæggende for det meste af det, vi mennesker gør. Altså, hvis ikke vi kan se nogen mening med det, så har vi en tendens til at skabe en mening i det, fordi at hvis vi alligevel skal gøre det, så er det bedst, hvis vi kan finde ud af at få en mening. Altså, når ting er meningsløse, og når vi oplever verden som meningsløs, så er det jo tit, at vi ender med faktisk at være syge, ikke? Og så det der med, hvordan får vi mening? Hvem er vi? Altså, vores identitet. Det er jo helt fuldstændig centralt for, at vi forstår. Så ja, det tror jeg sådan set også, at der er en stor, måske endda stigende forståelse for, at det er vigtigt. Det hænger lidt sammen med noget andet omkring det med, hvad er videnskab egentlig? At Altså, det er jo ikke altid, at vi ligesom kan sige, netop forklare det ned til mindste detalje, og så ligesom forudsige, så derfor, fordi vi har forstået alle delene i årsagskæden, så kan vi nu sige, at det er lige præcis det her, vi skal gøre. Meget af det videnskab, der sker, er jo også et forsøg på, altså på en måde er det jo en form for eksperimenteren med, hvad kan vi vide om verden? Altså, så vi prøver os frem, ikke? Vi siger, hvis det nu var sådan, at verden hang sammen på den her måde, kunne det så give os noget indsigt i, hvad der kunne gøre ting bedre? Det er jo lidt ligesom det, naturvidenskabsfolk gør inde i laboratorier. De er bare heldige, at laboratoriet er sådan afgrænset sted med vægge og mure og sådan noget, så de kan ligesom bedre lave sådan nogle kontrollerede eksperimenter. Det er mega svært at lave kontrollerede eksperimenter ude i samfundet. Ikke?
Helt sikkert, men abonnerer det ikke på en forestilling om, at humaniora kan forandre noget? Altså, lad mig komme med et eksempel. Jeg kan huske jeg kan ikke huske, om det var i 90'erne eller starten af 00'erne, men jeg kan huske, jeg tror, det var et Deadline-program på et eller andet tidspunkt, som handlede om, der var lige begyndt at komme sådan noget dating på nettet, de her nye dating-sites. Mm. Og så var der en psykolog i studiet, og som blev spurgt, om det er det nu en god idé? Og så tror jeg nok, at psykologen svarede, at det var måske problematisk på flere forskellige måder. Og jeg kan bare huske, at jeg sad og tænkte, men det kan du sådan set godt sige, men det kommer ikke til at betyde en skid, fordi det kommer til at komme det her, og Det kommer til at brede sig, og det er bare sådan, det er. Og er det ikke et stort problem i dag, at vi forstår, at vores samfund er underlagt nogle enormt store, stærke, globale, økonomiske kræfter? Ny teknologi, der bare bliver kastet ind i samfundet og forandrer os. Der er ingen, der aner en skid om, hvad det kommer til at betyde, om det er godt eller skidt. Det er bare noget, der bliver introduceret. Og så er i realiteten, humaniora kan ikke stoppe de her. De her processer er ustoppelige. De er ikke normative. Det er bare noget, der sker. Og humaniora bliver så reduceret til coping-strategier nærmest. Og dermed mister enormt meget autoritet. Altså, kan man ikke have en situation faktisk, hvor vi har aldrig haft brug for mere humaniora, men humaniora har ikke kraften til at gå imod. Altså de kræfter, som humaniora skulle bruge os til at forstå bedre, eller kunne forholde os kritisk til, at de er så stærke, at humaniora på en måde bare har tabt.
Jo og nej. Altså jo, forstået på den måde, at der er nogle meget stærke globale kræfter i verden, som er rigtig svære at gøre noget ved. Det er jo, altså, det kan vi jo se. Vi har krig i Europa. Altså, det er da en total, på en måde, falliterklæring i forhold til, hvordan alt det, vi lærte efter 2. verdenskrig. Ikke? Men altså, så hvis det var sådan, at der var sådan en lille klat af dem, der var arbejdet på de humanistiske institutter på universiteterne, der ligesom skulle påtage sig at kæmpe imod hele verdens dårligdom, så det selvfølgelig skidt ud. Ikke?
Mm.
Men det opfatter jeg nu heller ikke. Det er sådan, jeg opfatter faktisk, at der er rigtig mange mennesker i verden, der faktisk gerne vil være med til at gøre verden bedre. Det er jo en af de mest fantastiske ting ved de senere sådan ungdomsårgange her efter årtusindskiftet, når man ser på, at de er virkelig motiveret af at gøre verden bedre. Så på den måde synes jeg, altså, så skal man ikke være så, så pessimistisk.
Mm. Men det var bare, fordi jeg har lagt mærke til nu den her, der kom sådan en chatbot som for Google, som et svar på ChatGPT, der kom og havde meget stor succes og sådan noget, og så viste sig, at der var nogle fejl ved den der Google chatbot. For eksempel, når du søgte på en tysk general fra 1. verdenskrig, kom et billede af en sort mand og sådan noget. Og det er tydeligt, at Google havde forsøgt at imødegå sådan en form for kønsstereotyp og racial bias ved at gå imod det at lave sådan en høj grad af repræsentation. I et forsøg på at lave en mere sådan, hvad kan man sige, politisk korrekt repræsentation af verden i de her sprogsystemer. Og det blev der så kom der kæmpe ramaskrig over, og Google ville sige, jamen det var også bare en beta-version, og om lidt kommer den rigtige version, og så videre. Og så sad jeg bare og tænkte på, at det her, det er et meget større problem end noget, du kan rette i en beta-funktion, fordi at det er meget tydeligt for mig, at Google har en sprogopfattelse, som faktisk minder om den sprogopfattelse, man havde i gamle dage, altså tidligt i forrige århundrede, hvor man havde en forestilling om, at du kunne lave for eksempel de store encyklopædier, så kunne du lave en engelsk encyklopædi, og så kunne du rumme hele sproget, og så behøvede vi, og så kunne du slå alting op.
Ja.
Men i dag ved vi jo, at sproget fungerer helt anderledes. I virkeligheden har de brug for nogle humanister. Altså, de har faktisk brug for nogen, der kan lave der har et mere moderne syn på sprog, fordi så vil de forstå, at det sprog, når du skal begynde at fortælle ting, og fortælle historier, og lave opgaver, så vil det altid være normativt. Fordi sådan er sproget. Sproget er normativt. Ja. Det er ikke en fejl ved sproget. Mm. Sproget er altid normativt. Ja. Det er aldrig ikke normativt.
Men det, altså, det er jeg fuldstændig enig, og det er et rigtig godt eksempel. Altså, jeg hører jo faktisk til dem, der synes, det er en af de bedste ting ved AI og de her store sprogmodeller. Det er faktisk, at de viser os vores egne biases. Altså, de viser os lige præcis det der. Og før har man kunne snakke om, nå, men der er en tendens til, at man altid bruger kvinder på den og den, altså kvindekøn på den og den måde, og mandekøn på den og den. Nu er det bare, altså nu bliver det helt tydeligt. Og så er det jo den forkerte måde at gå ind. Og, altså, jeg tror ikke på, at vi skal skrue på de der bias i maskinerne, fordi bias kommer ikke fra maskinerne, bias kommer fra os selv. Mm. Altså, så vi skal bruge det til at lære noget om os selv, og så skal vi blive nogle bedre udgaver af os selv. Mm. Fordi jeg tror, der sker det, at efterhånden, som vi vender os til at bruge kunstig intelligens, så bliver vi også bedre til at se, hvad er det, det faktisk kan. Og så er det jo også, at vi kan se, hvad er det, vi mennesker bidrager med, som altid er mere end maskinen.
Jeg kom bare til at tænke på den gamle skolereform fra 2013. Mm. Det var meget en skolereform, som ikke var styret af, for første gang ikke var styret af sådan didaktiske principper, eller hvordan vil vi egentlig gerne undervise vores børn, eller hvad vores børn brug for og sådan noget. Dem, der sad i det ekspertråd, der skulle vejlede om det, det var folk fra Novo Nordisk og sådan noget. Det var i høj grad samfundsingeniørernes nyttekalkyler, der definerede den skoleform. Men den fungerede jo så heller ikke særlig godt, og nu har man lavet en ny, så det kan da godt være, at du har ret i, at vi faktisk skal være vej et andet sted hen. Tror du det?
Altså, jeg har jo arbejdet med, ligesom fra sådan humanistisk, kvalitativ, samfundsvidenskabelige vinkler, at se på indførelse af ny teknologi, ligesom lige siden jeg startede som forsker. Ikke? Mm. Og i mange år, der var det ligesom sådan, når jeg snakkede med naturvidenskabelige forskere, så var de sådan lidt, altså, at de der, deres modstandere af bioteknologi, for eksempel, er de ikke bare irrationelle og forkerte og sådan noget? Og så prøvede jeg ligesom at forklare, hvordan det kunne godt være rationelt, set fra andre punkter, at være imod indførelse af gensplejset fødevarer, for eksempel. Ikke? Da jeg så kom ud på DTU, så oplevede jeg virkelig, i hvor høj grad faktisk de toneangivende folk derude var blevet opmærksom på, okay, teknologi har også nogle bagsider, og det var i høj grad altså sociale medier, Cambridge Analytica og hele den skandale omkring, hvordan man faktisk kan bruge sociale medier til at og altså måske ikke ligefrem ødelægge, men i hvert fald manipulere med demokratiet. Ikke? Så den der oplevelse af, gud, der kan faktisk godt være nogle bagsider af teknologien, så egentlig oplevede jeg faktisk, at vi var meget i samme båd. Det er jo stadigvæk svært at sige, hvordan regulerer man egentlig så voldsom en kraft, som
måske skal man opruste
kunstig intelligens
på humanioraområdet. Det gør man i Norge.
Ja,
det gør man. Jeg ved, at Norge de er gået i gang med massive investeringer i humaniora og humanistisk forskning. Tror du måske i virkeligheden faktisk, kan vi her til sidst vende det hele på hovedet og sige, at humanismen er på vej ind i en ny gylden æra? Efter et lille dyk, så vil humaniora bare vokse igen. Fordi vi har brug for det, fordi vi har faktisk brug for at forstå, hvad fanden det er, der foregår.
Ja, det kunne man jo godt. Altså, min drøm vil jo være, at vi har det humaniora, der har den størrelse, som vi faktisk har brug for og kan bruge fornuftigt. Ikke? Mm. Altså, det er jo ikke noget formål i sig selv at få ting til at vokse. Men det, der er vigtigt, det er ligesom, at vi skal have uddannet tilstrækkeligt mange folk, som kan gå ind alle de steder, hvor der er brug for det humanistiske blik. Og det er i høj grad ind i forhold til ny teknologi. Og faktisk er jeg ret optimistisk egentlig i forhold til kunstig intelligens. Altså fordi, jeg tror ikke, at kunstig intelligens kommer til at erstatte mennesker. Jeg tror, at den frisætter os til at bruge tiden på det, der virkelig er det, som kun mennesker kan lave. Og det er jo noget af det, som humaniora faktisk beskæftiger sig rigtig meget med. Så jeg tror heller ikke, at vi kan udvikle gode tekniske løsninger ved brug af kunstig intelligens, hvis ikke vi har humaniora-perspektivet helt inde i udviklingen af det. Og det kan jeg jo se, at der begynder at være flere og flere, der er opmærksom på. Og det er bare et eksempel. Altså hele den bioteknologiske grønne revolution er jo et andet sted, hvor vi også er nødt til at sige, okay, hvordan får vi det her tænkt ind i forhold til, det handler jo ikke bare om effektivt at lave proteiner, altså hvis vi snakker om mad for eksempel. Ikke? Mm. Mad er en virkelig fundamental del af vores kultur, som simpelthen skaber fællesskaber og gør ting, skaber identiteter og sådan noget. Altså hvis ikke det bliver tænkt med ind i den måde, vi skal lave mad på i fremtiden. For det er klart, vi bliver nødt til at lave mad på en anden måde, for den måde, vi gør det på lige nu, den er virkelig ikke god for klimaet. Så hvis vi gør det på en anden måde, så er vi nødt til at få de humanistiske perspektiver ind, hvis det skal virke. Mm.
Maja Horst, vi bliver simpelthen nødt til at stoppe. Men ja, der er jo rigtig mange ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, faktisk. Nu, men vi bliver nødt til at stoppe, desværre. Men det var fantastisk at have dig i studiet og gøre os klogere på humaniora og en mulig fremtid for universiteterne og humaniora. Så tak for det. Jeg hedder Kasper Conley Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var i dag tilrettelagt af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lytter med, og have en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrish og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstige intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret den verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.